At følge døde på vej er en samtale med Birgitte Due Jensen, der har mange års faglig erfaring med at vejlede og undervise både pårørende, sundhedsfagligt personale og frivillige i, hvordan det offentlige skal forholde sig til døende patienter, og hvordan pårørende og frivillige kan hjælpe den døende. Anna Eggen taler med Birgitte Due Jensen.
I dit virke indgår ordet palliativ. Hvad er det for noget?
Palliativ, palliation, det kommer af lindring fra gammel tid. Også fra ordet at kappe, at svøbe en kappe om sig. Og det er det modsatte af kurativ, hvor man har fokus på at kurere. Så når man ikke længere kan kurere, der er ikke mere at gøre, så kan man gå over til palliativ behandling, som er lindrende behandling.
Og så må du lige fortælle os, hvornår er det, vi snakker om den der lindrende behandling?
Jamen det er sådan lidt den sidste tid af livet, når det er, at vi er døende. Det kan man jo være længe, nogle gange i flere år. Altså lægerne er blevet rigtig dygtige til at kan holde liv i os længe, men hvor de kan se, at de kan ikke helbrede. Men så, og så kan de tage, for eksempel ved kræft, så kan de jo så tage kemobehandlingen fra, som kan have store bivirkningskonsekvenser, ikke? Så stopper de den, og så har de fokus på at, at lindre, at livet skal være godt uden for mange bivirkninger og smerter.
Men i palliation, sådan som vi bruger det i dag, kan du forklare mig, hvordan sundhedspersonalet, det professionelle, de pårørende og de frivillige forholder sig til det, at der er en døende, de skal tage sig af?
Jamen det tror jeg er meget forskelligt, hvor vi er henne. Er den døende på sygehuset, er den døende på hospice eller i eget hjem, hvor det sådan mest er hjemmeplejen og det palliative team fra regionerne, der kommer ud, ikke? De frivillige, vil jeg nok sige, det er sådan de frivillige inden for vågetjenesten og på hospice, er de nok måske er den gruppe, der er mest professionel. Og det er jo lidt interessant. På hospice er det jo super professionelt. Det er jo eksperterne. Men ude på sygehusene er det selvfølgelig på de palliative team, men der er jo mange mennesker, der dør på de andre afdelinger. Og det er ikke nødvendigvis, at sygeplejerskerne har haft den store efteruddannelse i palliation.
Der er også noget, der foregår i hjemmene.
Ja, altså undersøgelser viser, at 80% af den danske befolkning ønsker at dø hjemme, men kun cirka 20% gør det. Og nu er samme forskergruppe så ved at finde ud af, hvordan kan det være? Fordi det er jo muligt at dø hjemme. Vi har jo alle mulige hjælpemidler, der kan bringes hjem, sygehussenge, bækkenstole. Der er hjemmeplejen, som kan komme og hjælpe i hjemmet med personlig pleje, for eksempel, og lejring, så man ligger godt, og madring, hvis ikke man selv kan, og der ikke er pårørende til det, ikke? Og vi har jo også i Danmark rigtig mange vågekoner, som kan komme hjem i hjemmet og aflaste de pårørende.
Det er de frivillige?
Det er de frivillige. Og mange af dem, de tilbyder at komme om natten, så de pårørende, de kan få deres søvn. Og det er jo bare så vigtigt, fordi det kan være en rigtig hård tid at være i, fordi man er så meget på.
Hvad er det for en rolle, man som pårørende kan have over for den døende?
Jamen, man kan have mange roller. For mange pårørende kan det være meget grænseoverskridende at skulle udføre den personlige pleje. Den pårørende kan jo blandt andet søge plejeorlov og kan gå derhjemme og få sin løn i en tid, hvilket kan være rigtig godt, især hvis der er børn involveret i familien, så der kan komme noget ro på. Sundhedsstyrelsen har nogle forskellige anbefalinger, når det kommer til palliation, og dem har de fra WHO, som har det fra Cicely Saunders, som er grundlægger af den hospicebevægelse, vi kender i dag. Og det, de anbefaler, det er, at der bliver sat ind på fire punkter, når det er, man har med døende at gøre. Og det ene, det er det fysiske. Det er jo sådan hele plejen, og at kroppen har det godt. Så er der det psykiske, og det er jo også omkring følelser. Og så er der det åndelige og det eksistentielle. Der er mange døende, hvis ikke de har troet på noget i livet, på noget, der er større end dem selv, begynder de at vise undersøgelser og blive troende i den sidste tid. Men man oplever også folk, som har været meget troende, og så er de døende, og så begynder de at tvivle på, om der overhovedet er en Gud, ikke? Og så er der det sociale, og det vil sige, at det er også de pårørende menneskene omkring, at der er vigtigt at have fokus på. Jeg har sådan et femte ben til den, har lavet en model, jeg kalder omsorgsmodellen, og det er, hvor jeg så har de fire punkter med, men så også et femte ben, som handler om alt det praktiske. Så der er flere punkter, den pårørende kan sætte ind over for. En ting, som er meget vigtig, det er jo, synes jeg, det er jo omkring kommunikationen. Det er det her med at ture tage de her snakke om, okay, du skal herfra snart, ikke? Hvordan har du det med det? Jeg vil gerne fortælle dig, hvordan jeg har det med det. Og vi har nogle ting, som skal løses efterfølgende og få det på plads. Er den døende på sygehuset, så har vi et scenarie. Er det derhjemme, eller er det på hospice? Der er 3% i Danmark, der cirka dør på hospice, og det er for øvrigt gratis at komme der. Man skal visiteres, og det er rigtig rart at være på hospice, men jeg vil også få lige lyst til at sige, at man skal ikke helst ikke ønske sig det, fordi man skal være rigtig syg for at komme der. Og så får jeg også lyst til at sige, at mellem 10-20% bliver udskrevet igen. Det er lidt interessant. Men er man på hospice og som pårørende, så er der jo personale, der tager sig af det hele. Der er nogen, der sørger for, at maden bliver lavet. Der er sygeplejersker med rigtig god normering. De har ganske få patienter, de skal tage sig af, modsat på et sygehus. Ikke? Så det, en pårørende kan gøre der, det er jo at være der og prøve at måske at være koordinator for de besøg, der kan komme, så ikke det bliver for overvældende, så ikke alle kommer i weekenden, og ikke alle kommer på samme tid, men at besøgene bliver fordelt lidt hen over dagen. Men er man så pårørende til en derhjemme, så har man jo ofte en masse praktiske gøremål, man selv skal tage sig af. Man skal lave noget mad, der skal gøres rent, og skifte sengetøj, medmindre hjemmeplejen kommer og gør det, og også varetage alle de her besøg, der forhåbentlig vil komme, ikke? Fordi vi oplever jo også i Danmark, at der er nogen, som har svært ved det og holder sig væk, ikke? Og er scenariet på sygehuset, så har patienten enestue, så gør det hele det lidt nemmere, fordi at man ikke også har en anden medpatient, man skal tage hensyn til, og også blive belemret med den patients besøg og sådan noget. Og denne her ro er rigtig vigtig at have i den sidste tid.
Men hvordan kan man, både som personale, men også som pårørende, være forberedt på en tale, en snak, en intens snak om døden, som man måske selv har lidt berøringsangst for, men hvor man nogle gange oplever, at den døende er meget mere klar end de pårørende. Man kan jo blive enormt berøringsangst.
En af de steder, man jo kan starte, det er jo også at tale om det liv, der har været, som jo er enormt vigtigt også at få talt om. Og der får jeg lige lyst til at fortælle om Bronnie Ware, en australsk forfatter, og hun arbejdede i en bank. Det var hun rigtig træt af, og hun fik lyst til at lave noget andet. Så hun besluttede sig for at ville være en hjemmehjælper, og i Australien er der ofte store afstande for nogen, ikke? Hun fik et meget kort kursus i hygiejne og i forflytningsteknik, og så flyttede hun hjem til døende og var der 24-7 i en uge ad gangen, og så havde hun fri en uge. Og de oplevelser og samtaler, hun havde med de døende, dem har hun skrevet en bog om. Og det, hun oplevede, det var, at det, de talte om, det var meget omkring de her fortrydelser, man kan have i livet. At de havde arbejdet for meget, at de ikke havde givet deres familie og venner fokus nok, men havde haft fokus på at skulle tjene alle de her penge. Og da jeg læste bogen, så tænkte jeg, ej, vi kan forsøge at leve et liv, så ikke vi ligger på vores dødsleje og fortryder en masse ting. Det tænker jeg bare er enormt ærgerligt.
Men den viden har de fleste måske ikke gjort sig før. De sidder og bliver konfronteret med en pårørende, der fortæller nogle fortrydelser. Men det giver vel en livskvalitet for den døende at få lov at tale om det.
Ja, helt afgjort. Og uanset om vi har læst denne her bog af Bronnie Ware, og ved, det er vigtigt at leve sit liv uden fortrydelser, og så man prøver på det. Altså, det er en del af livet. Men at kan have de snakke der, er bare super vigtigt. Og der er en palliativ læge, Ira Byock fra USA, som har skrevet en bog, han har arbejdet med døende i rigtig mange år. Og hvor han fandt frem til, at det, der er vigtigst at få sagt, når det er, man skal herfra, det er fire ting. The four most important things, tror jeg det er, han kalder på sin bog. Det er at sige tak, og det er at sige, jeg elsker dig, og tilgive mig, og jeg tilgiver dig. Altså, tag de temaer op. Han fandt ud af, at det var de her ting, der fyldte rigtig meget hos de døende, og det tog han så med sig og havde samtaler med dem, og hvor de så fik snakket med deres familier og fik bragt de her fire temaer ind.
Hvordan kan jeg som pårørende til en døende, ligegyldigt hvor den døende er, forberede mig? Hvor skal jeg vide sådan nogle ting fra? Der er en masse ting, jeg selvfølgelig reagerer naturligt på, ikke? Men jeg kan jo også netop sige til mig selv, det har jeg ikke lyst til at høre, eller wow, sikke en hemmelighed, jeg fik at vide der. Det var ubehageligt. Hvordan kan jeg forberede mig på det? Fordi man beskytter sig jo selv.
Ja, og det er jo også alt efter, hvad for en relation man har haft igennem livet. Der er jo ægte par, der går igennem livet uden at tale dybt og ærligt om det, som fylder, og det fungerer for dem. Og vi har jo også i Danmark, hvor vi er berøringsangste omkring det med at græde foran hinanden. Altså kommer vi til det, så vi undskylder vi, og vi undskylder. Vi tørrer tårerne væk og vender os væk. Men tør vi have en mere naturlighed omkring denne her kedattighed, og ikke være så bange for at turde være i den sammen, tror jeg vil gøre det hele meget nemmere. Også i soveprocessen efterfølgende. Ikke? Jeg tror også, det er derfor, at der er så mange, der har svært ved at spørge ind til nogen, der har mistet. Og hvor dem, der har mistet, de savner det, og blandt andet unge, som har mistet, at de føler sig meget ensomme, fordi der ikke er hverken deres kammerater eller andre voksne spørger til, hvordan de egentlig har det. Og det kan både være, mens deres mor eller far, lad os sige det, som eksempel, er døende, og også efterfølgende. Men hvor de så siger, at det er bare så ensomt, og de ville sådan ønske, at der var nogen, der spurgte til dem, hvordan de havde det, fordi at de også godt ved, at de andre nok lader være med at spørge, fordi de er bange for at gøre en ked af det. Men hvor de så siger, men jeg kan ikke blive mere ked af det. Altså, men at det vil varme dem sådan at mærke interesse for deres person og hvordan de egentlig har det, i stedet for at alle bare går og lader som ingenting.
Så et godt råd er simpelthen at spørge en ung, der har mistet, hvordan har du det?
Ja, men også de voksne. Alle, altså. Hvordan har du det? Er du okay?
Der er jo selvfølgelig en naturlig rækkefølge, synes vi, om at dø, når man er gammel, og ikke når man er ung, og heller ikke miste, når man er meget ung, og så videre. Ikke?
Ja.
Men de tabu, som vi har i vores samfund, hvad er det for nogen? Altså, vi er jo helt formummet nogle gange, ikke?
Ja. Ordet tabu, det kommer fra det polynesiske sprog, tonga, og betyder ukrænkelig, forbudt og afgrænset.
Ups, så er det skåret ud i pap.
Ja, og inden for mit område med at arbejde med døden, der har vi store samtaler nu om, er døden det sidste tabu? Er døden overhovedet tabu? Og der er nogen, der siger, nej, det er det i hvert fald ikke. Og nogen, der siger, jo, det er det. Jeg tænker, at det er det. Og vi har også andre tabu i Danmark. Altså for eksempel omkring psykisk sygdom. Der er 70%, som har psykisk sygdom, oplever, at de ikke fortæller det til nogen. At det er sådan virkelig noget, man holder privat, ikke? Døden, den skjuler man ikke. Altså, det kan man jo ikke rigtigt, men man har svært ved at tale om den.
Og det er det noget, vi bare skal finde os i, eller kan vi åbne op?
Ej, jeg tror godt, vi kan åbne op. Altså igen, det vi talte om før, vi skal ikke være bange for alle de her andre følelser, som vi som mennesker jo indeholder. Jeg tror, det ville være rigtig fint, hvis vi tog være lidt mere modige og godt at kunne vise sin kedattighed.
Hvis man står i den situation og skal lindre noget for en pårørende, en døende, hvad kan du råde til, at man gør?
At det er jo rigtig godt at kende personen godt.
Jamen, så hvor godt kan man gøre det? Fordi der er jo vågekoner.
Ja.
Det er jo nogen, der kommer udefra.
Ja.
De skal jo have en vis pondus og ro og ville det der. De kender måske ikke personen. Nej. Tværtimod.
Ja. Men en ting, der er vigtig, når det er, at døende er den sidste fase, det er, at deres taktile sans, altså på huden og sådan noget, kan blive enormt følsom. Og der kan man jo godt sidde ved sengekanten og have lyst til at sidde og æge på hånden hele tiden. Og det kan være meget smertefuldt for personen. Og der er jo nogle døende, der trækker hånden til sig, og hvor de pårørende bliver dybt ulykkelige over det, og tror, at de bare ikke gider dem,
og
det er en afvisning, men at det simpelthen handler om, at de nærmest også er for trætte til at kunne sige, det gør ondt, når det er, du rører mig på den måde. Ikke? Så vil man gerne give berøring til en døende, så er det en god idé at bare holde i hånd.
Er der andre dødstegn, som man skal være opmærksom på, når man er i nærheden af sine pårørende og sammen med dem? Hvordan skal man kunne forstå dem, hvis ikke de kan sige noget?
Ja.
Hvad gør man?
Ja, hvad gør man? Altså, døende i den sidste tid, de ligger jo ofte og trækker vejret gennem munden. Og så bliver de meget tørre i munden. Og der kan man, der findes sådan noget, det hedder en swab. Det er sådan en skumgummidims, der sidder på en pind. Og den kan man så putte ned i dansk vand, måske med lidt citrus i. Og så fugter man munden indvendig med den. Det kan være lindrende for dem at få den væske i. Der er også noget, man er begyndt at have fokus på, det er, at det også kan være enormt smertefuldt for døende der i den sidste tid at få intravenøs væske, altså det her saltvand igennem årene. Der er mange pårørende, som presser lægerne til at gøre det, for de kan ikke udholde tanken om, at hvad nu hvis de dør af tørst og af væskemangel. Man er begyndt at finde ud af, at det faktisk er bedst at lade være. Og det kan bare være rigtig svært for læger. Altså man ser jo ældre mennesker, og jeg bare så her for nylig, hvor min veninde, gamle 90-årige mor, og nu blev hun så indlagt igen, og de tænkte, jamen, og hun blev hedkaldt, hun er svensker og blev hedkaldt til Sverige. Det er nu, mor er døende, ikke? Hun var på plejehjem og blev indlagt, hun havde det rigtig skidt og faldt ind og ud i bevidstheden og sådan noget. Og så tjekker de hendes urin, og så har hun urinvejsinfektion. Og så bliver hun behandlet for det. Og dagen efter var hun jo nærmest klar til at blive sendt hjem. Og det er jo det, lægerne står overfor. Og det er jo nok det, de er ved at finde ud af nu. Hvorfor så få kan komme til at dø hjemme. De har sådan en midtvejsevaluering, hvor de har fortalt, at de mener, at det peger hen imod, at det bare er rigtig svært for lægerne at kan sige, jamen det er nu, personen er døende. Fordi de jo så tit oplever, at så gør de en behandling, og så kommer de sig.
Hvordan kan samspillet være med den pårørende og lægerne, hvis man ligesom siger, jamen det går ondt på ham, eller han dør af tørst eller sult eller noget, ikke? Og de siger, nu skal du høre, vi skal klinisk gå i gang med noget at undersøge, for vi har en mistanke om sådan og sådan.
Ja.
Kan man gøre noget, så man bliver orienteret om sin pårørendes forløb?
Det kan man, men lægerne har jo også en form for tavshedspligt, så der er jo også noget der, ikke? Nu siger jeg nok noget her, som måske ikke falder i så god jord, men det er min oplevelse derude, og det er, at ressourcestærke pårørende, deres enten døende eller alvorligt syge og syge kære, der er patient, får en bedre behandling. Og ikke nødvendigvis overlever flere. Men hvis der er ressourcestærke pårørende på banen, så sker der mere. Plejen bliver optimeret.
Det er fordi, man stiller krav handlet, og siger, hvad det er, man gerne vil have. Hvorfor er det sådan? Er det fordi personalet siger, om det er klar tale, jeg bliver nødt til at gøre sådan, som det bliver bedt om?
Måske handler det om, at vi lever bare i en tid, hvor tingene går sindssygt hurtigt. Er der nogen, der stiller krav, så bliver linjerne ligesom trukket op, og så bliver det nemmere at handle.
Nu har vi fået snakket os lidt igennem, at man prøver at lindre, og at man som pårørende specielt, som de frivillige og som sundhedspersonale, gør sit til, at det kan blive en god tid. Man kan bruge ordet livskvalitet til sidst. Men hvad efter, når man har mistet? Altså den, der står tilbage og har mistet. Nogle begynder jo at være frygtelig aktive og kan en hel masse.
Ja.
Og pludselig så rammer man væggen.
Ja.
Hvad siger du til folk, når de kommer til dig og spørger?
Der findes jo forskellige sorgteorier. Og den sidste nye, den hedder tosporsmodellen. Og det ene spor, det er hverdagslivet, og det andet, det er sorgsporet. Og så kan man springe fra den ene til den anden. Man har de hverdagsting, man skal gøre, og så er man ked af det. Børn, de er rigtig gode til at navigere i det her. De kan sådan være i sovsporet og være helt ulykkelige og virkelig kede af det, og lige pludselig så rejser de sig op og siger, må jeg gå ud og spille fodbold? Bum. Og det der er vigtigt, fordi sorg er jo kommet på at være en diagnose også. Så det man skal være opmærksom på, det er, at man ikke kun er i det ene, eller kun er i det andet, men at man formår at springe i de her to spor og give sig tid. Men også, at vi som pårørende til pårørende, altså venner og bekendte til nogen, der har mistet, vi lige har et øje på, formår denne her person at navigere, tage op og springe i det her, og ikke kun blive i det ene, altså hverdagsspor, og overhovedet ikke at give udtryk for sin kedærdighed, fordi det er lige så galt, som at kun være ked af det hele tiden. Og det er så der, hvor det er, at man måske skal til lægen, og lige få en samtale for så at komme i en sorggruppe. Det er jo ikke alle, der har brug for at få professionel hjælp i sorgen. Sorg er en naturlig tilstand, og noget vi skal ikke igennem sorgen. Vi skal finde en måde at lære at leve med den, og lære at leve med det savn, og finde en måde at tage det menneske med os videre i livet.
Du har jo rigtig mange uddannelser.
Ja.
Kan du lige kort fortælle, hvor du begyndte hen, og hvordan det har udviklet sig til, at du så har dit eget institut? Ja. Det er jo et institut for eksistens. Ja. Hvordan er den vej været sådan ganske kort?
Ja, jeg startede med at læse til skolelærer, og så mistede jeg min mor. Hun fik knoglekræft og endte med at begå selvmord i den sidste tid af sit liv med piller i sin egen seng. Og det er okay. Altså, hun havde kun få måneder tilbage at leve i, og det ville have været en frygtelig tid for hende. Og så blev jeg social- og sundhedshjælper, og så uddannede jeg mig til socialpædagog med voksne inden for socialpsykiatrien. Og så tog jeg en master på Aalborg Universitet i humanistisk palliation og åbnede så efterfølgende mit firma. Og jeg holder rigtig meget af at rejse til udlandet og hente viden hjem til Danmark. Så jeg, når jeg har råd til det og mulighed for det, så deltager jeg i konferencer. For nogle år siden blev der lavet en undersøgelse, der lå Danmark på en 21. plads i Europa, når det kom til med palliativ behandling. Og det var sådan på linje med Portugal og Polen. Og det var bekymrende, men der er sket rigtig meget de sidste 5 år. Altså nu har alle regioner et palliativt team, som man jo kan hjem i hjemmet til at hjælpe i den sidste tid. Og de er jo specialister med hensyn til at lindre, så man kan være smertefri.
Så du kan undervise det sundhedsfaglige personale, og du kan vejlede dem, plus du også kan vejlede pårørende og ja. Folk før og efter.
Ja.
For at runde af, Birgitte, så noget af det, du har fortalt mig, som siger mig meget, det er det der med at prøve at være et åbent menneske, og måske også lytte til den døende, og ikke blive forskrækket over, at der er ting, som nogen fortryder, eller at turde være i det.
Ja.
Tak fordi du kom.
Velbekomme.
Du hørte Birgitte Due Jensen, stifter af Institut for Eksistens og master i humanistisk palliation. På vores hjemmeside kan du læse mere om Institut for Eksistens, og ønsker du at vide, hvordan man i din region træder ind med hjælp, når en pårørende er ved at dø, kan du gå ind på deres hjemmeside.